Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας σελίδα 950, να διαβάσουμε από το 13ο κεφάλαιο του Ιωάννη, από το 1 μέχρι το 21 εδάφιο. Σελίδα 950, Ιωάννης, 13ο κεφάλαιο, από το 1 έως το 21 εδάφιο. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού, δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν. Εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας, και ότι από το Θεό εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψει ο διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον υπτήρα και έρχεσε να ανύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιο με το οποίο ήταν ο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος, «Κύριε, σήμου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα?» Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμώ?» Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Ο λελουμένος δεν έχει χρία εμή τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλά οχι πάντες, διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπε, δεν είστε πάντες καθαροί. Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτόν, και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς, «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγετε διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να ανύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε αν κάμνετε αυτά. Δεν λέγω τούτο περί πάντων ημών, εγώ εξεύρω οποίους έκλεξα, αλλά δια να πληρωθεί η γραφή, ο τρόγων με τεμού των άρτων, εσήκωσε επ' εμέ την πτέρνα αυτού. Από του νυν σας λέγω τούτο πριν γίνει, δια να πιστέψετε όταν γίνει, ότι εγώ είμαι. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δέχετε όντι να πέμψω, εμέ δέχετε, και όσις δέχετε εμέ, δέχετε τον πέμψαντά με». Αφού είπε ταύτα, ο Ιησούς εταράχτη την ψυχή και εμαρτύρησε και είπε, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι είσαι ξημών, θέλει με παραδώσει, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου». Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό για τον Άγιο Λόγο Του. Η τελευταία νύχτα της επίγειας ζωής του Ιησού Χριστού μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και είναι αυτός ο οποίος περιέγραψε την τελευταία νύχτα με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ενώ οι συνοπτικοί ευαγγελιστές αφιερώνουν μόνο λίγα εδάφια, ο Ματθαίος για το δείπνο αφιερώνει μόνο 9 εδάφια. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 5 ολόκληρα κεφάλαια αναφέρει για αυτό το δείπνο, 155 εδάφια. Τον συγκλώνησε αυτός ο δείπνος και θυμόταν με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες τι έγινε εκείνη την τελευταία νύχτα που ο Κύριος έκανε το τραπέζι στους μαθητές του και έφαγε το τελευταίο Πάσχα της επίγειας ζωής του μαζί τους. Δεν έφυγε την τελευταία νύχτα, Δεν είπε σήμερα θέλω να μείνω μόνος μου. Σήμερα θέλω να κάτσω μόνος μου να ησυχάσω, γιατί πολλά πράγματα μέλουν να γίνουν. Αλλά ο Κύριος μέχρι και τις τελευταίες ώρες της ζωής του διδάσκει και υπηρετεί τους μαθητές του. Είναι πρόθυμος να τους διδάξει ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα, τα οποία πρέπει να θυμούνται για πάντα οι μαθητές σε ολόκληρη τη ζωή τους. Και η Γραφή λέει, πρώτης εορτής του Πάσχα, «Εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα». Ο Κύριος εξεύρει ότι οι μέρες τελειώσανε. Ξέρει ότι όταν ξημερώσει η επόμενη μέρα, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, θα πεθάνει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ξέρει ότι θα μεταβεί προς τον Πατέρα, και ο Κύριος δεν θα μεταβεί προς τον Πατέρα με τυμπανοκρουσίες. Δεν θα φύγει προς τον Πατέρα με χουλιγοντιανό τρόπο, αλλά θα φύγει από αυτή τη ζωή καρφωμένος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο Ιησούς Χριστός γνωρίζει πολύ καλά τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ώρες. Και επειδή γνωρίζει αυτό, η Γραφή μας λέει ότι αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησε αυτούς. Αγάπησε τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο. Μα ποιοι ήταν οι δικοί του? Οι δικοί του ήταν αυτοί που ακούσανε τα λόγια του. Ήταν αυτοί που δεν σκανδαλίστηκαν με τις ενέργειές του. Δεν σκανδαλίστηκαν όταν ο Κύριος θεράπευσε το Σάββατο. Δεν σκανδαλίστηκαν όταν ο Κύριος είπε μέσα στη συναγωγή της Καπερναούμ, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίνων ζωή στον κόσμο». Γιατί δεν σκανδαλίστηκαν? Γιατί έφαγαν αυτόν τον άρτο και εχορτάστησαν. Δεν σκανδαλίστηκαν όταν άκουσαν τα χείλη του Ναζωραίου να λέει ότι «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Μα γιατί? Γιατί πήραν αυτή τη ζωή μέσα στην καρδιά τους και ζωοποιηθήκανε. Δεν σκανδαλίστηκαν όταν δεν ένυψε τα χέρια του ο ταπεινός διδάσκαλος από τη Ναζαρέτ. Γιατί? Γιατί αυτά τα χέρια τους τάισαν. Αυτά τα χέρια τους θεράπευσαν. Αυτά τα χέρια τους ευλόγησαν. Αυτοί οι δικοί του μείνανε μαζί του μέχρι την τελευταία νύχτα. Μείνανε κοντά του και ακούσανε τα λόγια του διδασκάλου να τους λέει βαρισίμαντα μηνύματα εκείνη την τελευταία νύχτα. Και ο Ιησούς Χριστός λέει «Αγαπήσας τους ειδικούς του, έως τέλους ηγάπησεν αυτού». Εις τέλος, λέει το κείμενο, δηλαδή τέλεια, ολοκληρωτικά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη, ούτε μικρότερη αγάπη. Δεν τους αγάπησε με συναισθηματικές ακρότητες, δεν έβαλε τα κλάματα και άρχισε να τους φυλάει, αλλά τους υπηρέτησε και τους δίδαξε. Έδωσε τα τελευταία μαθήματα, τα οποία γράφτηκαν πολύ καλά στην καρδιά του Ιωάννη, και ο οποίος μας τα διέσωσε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Η Γραφή λοιπόν λέει ότι μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν. Ο Κύριος αγαπάει τους ειδικούς του ολοκληρωτικά. Σε λίγο θα τους υπηρετήσει. Αλλά ο Μοτράπεζος είναι ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν δείχνει την αγάπη του προς το Θείο Διδάσκαλο, ο οποίος δεν θα συγκινηθεί από αυτά που θα κάνει και θα πει ο Χριστός, αλλά το εναντίον θέλει να παραδώσει τον Ιησού. Θέλει να προδώσει τον Ιησού. Ο Ματθαίος μας διασώζει στο 26 κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο ότι πήγε μπροστά στους αρχιερείς και τους ρώτησε «Τι θα μου δώσετε? Τι προαιρείστε? Πόσα?» Και αυτοί το απάντησαν 30 αργύρια. Καλά είναι. Η τιμή ενός δούλου, καθώς έλεγε στο 22 κεφάλαιο της Εξόδου. Εντάξει, καλά είναι. Τα πήρε τα αργύρια, τα έβαλε στη τσέπη του και πήγε στο δείπνο. Και καθώς έχει τα αργύρια στη τσέπη, ο Ιούδας σκέφτεται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του. Η γραφή μας λέει, ο διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Σίμωνος του Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν. Έχει μπει μέσα στην καρδιά του, έχει πάρει τα χρήματα και τώρα σκέφτεται το επόμενο βήμα του. Σκέφτεται τι θα κάνει σε λίγο. Και ο Κύριος, λέει η γραφή, στο 3 εδάφιο, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ. Ο Κύριος μας γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Πατέρας του του έχει δώσει τα πάντα. Στους μαθητές τους είπε λίγο πριν την ανάληψη, «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Ο Κύριος γνωρίζει ότι ο Πατέρας του του έχει δώσει το όνομα, το υπερπάν όνομα, εις το οποίο όνομα μέλει να κλείνει παν γόνι επουρανίων, επιγείων και κατακτονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Είναι το υπέρτατο όνομα πάνω στη γη, έχει την υπέρτατη εξουσία. Είναι ο πρίγκιπας του ουρανού, για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα και μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα. Ο Κύριος λοιπόν εξεύρει όλη αυτή την εξουσία και τη δόξα που του έχει δώσει ο Πατέρας του. Και καθώς εξεύρει αυτό, δεν λέει στους μαθητές του, «Εντάξει, δοξάστε με τώρα, προσκυνήστε τώρα ενώπιόν μου, γιατί σε λίγο δεν θα με έχετε κοντά σας». Καθώς γίνεται συζήτηση μέσα στο τραπέζι, ο Ματθαίος μας διασώζει, ο Λουκάς μάλλον μας διασώζει, ότι έγινε φιλονικία μεταξύ αυτών. Τι στάχα είναι ο μεγαλύτερος. Ο Κύριος τους προσέχει, τους παρατηρεί, βλέπει να διαπληκτίζονται. Τους βλέπει ότι μαλώνουνε. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος? Τους είχε ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν, που πάλι ο Λουκάς μας το διένσωσε. Αλλά δυστυχώς οι φτωχοί μαθητές δεν κατάλαβαν από το παράδειγμα του ταπεινού διδασκάλου. Δεν εννόησαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Και ο Κύριος τους είπε, «Η βασιλής των εθνών κυριεύουσε αυτά και οι εξουσιάζοντες ονομάζονται ευεργέτες. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν». Μην μπλέκετε τα πράγματα στο φτωχό σας μυαλό με αυτά τα πράγματα που βιώνετε στον έξω κόσμο. Η βασιλεία των ουρανών δεν έχει καμία σχέση με τη βασιλεία που φτιάχνουν οι άνθρωποι πάνω στη γη. Ο βασιλιάς σας δεν έχει καμία σχέση με τους βασιλιάδες του κόσμου αυτού. Και επειδή ο Κύριος το ξέρει αυτό, θέλει να τους δείξει κάτι μέσα από τη βασιλεία. Το ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Ο μέγιστος Θεός, ενώ ξέρει ότι σε λίγο θα κάθεται στα δεξιά του Πατρός και θα είναι ο μεσίτης της Καινής Διαθήκης, ο μέγιστος αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, κάνει κάτι το οποίο ούτε στην πιο τρελή φαντασία του κάποιου μαθητού δεν θα μπορούσε να σκεφτεί. Εκεί που πήγαν στο τραπέζι υπήρχε μια λεκάνη, υπήρχε μια πετσέτα και υπήρχε και ο νηπτήρας. Γιατί πριν κάτσουν στο τραπέζι κάποιος έπρεπε να πλύνει τα πόδια για να είναι καθαροί για την εορτή του Πάσχα. Όλοι οι μαθητές κάθονται. Κανένας δεν διανοείται να σηκωθεί και να κάνει αυτή την πράξη. Κανένας δεν σκέφτεται ότι πρέπει να πληθούν τα πόδια των ομοτράπεζών του. Αυτή τη δουλειά την έκανε ο τελευταίος δούλος του σπιτιού. Και μάλιστα ο ιστορικός Σουετώνιος Στις αρχές του δεύτερου αιώνα, Ρωμαίος λέει ότι ο τελευταίος δούλος του σπιτιού έκανε αυτή την πιο ευτελή εργασία μέσα στο δείπνο, να πλύνει τα πόδια αυτών που θα καθόταν στο τραπέζι. Ο Πέτρος δεν διανοείται να πλύνει τα πόδια του Ιάκωβου και του Ιωάννη. Άλλωστε, τους είχε ακούσει πριν λίγες μέρες να λένε «Κύριε, στη βασιλεία σου να κάτσουμε ο ένας εκ δεξιών σου και ο άλλος εξ αριστερών σου». Ο Ματθαίος, ο Ναθαναήλ, όλοι οι μαθητές κοιτάζουν τη λεκάνη, αλλά κανένας δεν σηκώνεται για να πλύνει τα πόδια. Δεν διανοούνται ότι μπορούν να πλύνουν τα πόδια των συμμαθητών τους. Και τότε προς μεγάλη τους έκπληξη, ο θείος διδάσκαλος εγείρεται του δείπνου, βγάζει τα ημάτια του και περιζώνεται το ένδυμα της ταπείνωσης. Ο Απόστολος Πέτρος του καρφώθηκε στο νου και το θυμάταν μέχρι το τέλος της ζωής του αυτό που έκανε ο θείος διδάσκαλος. Και γι' αυτό στην πρώτη του επιστολή, στο πέμπτο κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο, λέει την ταπεινοφροσύνη εγκομβόσαστε, λέει το κείμενο. Που το εγκόμβωμα ήταν ένα ρούχο το οποίο φοράγανε οι δούλοι την ώρα που έπρεπε να κάνουν την υπηρεσία και να πλύνουν τα πόδια των αυτών που ήταν στο τραπέζι. Ο Κύριος λοιπόν βγάζει τα ρούχα του και φοράει το εγκόμβωμα. Φοράει αυτό το ρούχο της υπηρεσίας. Αυτό το ρούχο της υπηρεσίας δεν έχει γαλόνια πάνω. Αυτό το ρούχο δεν λέει τι είναι αυτός που το φοράει. Δεν λέει ότι είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Δεν λέει ότι είναι ο Κύριος των Κυρίων. Δεν λέει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του κόσμου. Δεν λέει ότι αυτός είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Αλλά αυτό το ρούχο είναι ένα ρούχο ταπείνωσης το οποίο φοράει ο Ιησούς Χριστός για να διδάξει τους φτωχούς μαθητές του. Και ο Κύριος αρχίζει και πλένει τα πόδια των μαθητών του. Ασύλληπτες στιγμές εξελίσσονται την τελευταία νύχτα. Οι μαθητές εμβρόντιτοι βλέπουν το θείο διδάσκαλο να σκύβει και να πλένει τα πόδια τους. Δεν ζητάει βοήθεια. Δεν λέει στον Αθανέ, έλα εδώ εσύ κράτα την πετσέτα. Έλα εδώ Ματθέ, εσύ κράτα τη λεκάνη. Εγώ θα έχω τα πόδια και θα τα πλένω μόνο. Εσείς θα κάνετε τα υπόλοιπα. Όχι, μόνος του τα κάνει όλα. Ξέρετε, εμείς όταν υπηρετούμε κάποιον ο οποίος είναι κάτω από μας, πολλές φορές τον κάνουμε να νιώθει λίγο άβολα, ε. Μη βολεύετε και καλά, εντάξει σε υπηρετούμε, αλλά χάρη σου κάνουμε. Ο Κύριος υπηρετεί τους μαθητές του ταπεινά και οι μαθητές βλέπουν το διδάσκαλο. Και η Γραφή λέει, ξεύρει ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιο διεζώστη. Έπειτα βάλει ίδωρη στον νυπτήρα και έρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών. Ανατρεπτική η βασιλεία των ουρανών. Ανατρεπτική η νόμη της βασιλείας. Ανατρεπτικός ο θείος διδάσκαλος. Πλένει τα πόδια των μαθητών. Μα γιατί Κύριε? Διότι πρέπει να καταλάβετε ότι ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος, αυτός κατοικεί εν Αγίο τόπο, αλλά και μετά του συντετριμένου την καρδία και με του ταπεινού το πνεύμα. Μα γιατί? Για να ζωοποιεί την καρδία των συντριμμένων και να ζωοποιεί το πνεύμα των συντετριμμένων. Ναι, ο Θεός ο κατοικών ενεστώτας κατοικεί μόνιμα στην αιωνιότητα και μόνιμα στην καρδιά των συντριμμένων. Ο Κύριος δεν φεύγει ποτέ από τους συντετριμμένους και αυτό οι μαθητές πρέπει να το καταλάβουν. Ότι για να ελκύσουν τη χάρη του Θεού, για να ελκύσουν την παρουσία του Θεού, για να γίνουν οι κητήρια του Θεού, πρέπει να ταπεινωθούν, πρέπει να χαμηλώσουν, πρέπει να πλύνουν τα πόδια των Αγίων, πρέπει να μάθουν την υπηρεσία. Και όχι στις καλές στιγμές όταν είναι ευλογημένοι, αλλά όταν ξέρουν ότι την επόμενη μέρα αυτός του οποίου θα του πλύνουν τα πόδια, κρατάει το μαχαίρι πίσω από την πλάτη τους. Ακόμα και τότε πρέπει να υπηρετούν οι μαθητές του. Και γι' αυτό ο Θείος Διδάσκαλος κάνει αυτό το πράγμα. Και συνεχίζει και κάνει αυτό το πράγμα. Και η Γραφή λέει στο 6 εδάφιο, έρχεται λοιπόν προς το Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, εσύ μου νύπτης τους πόδας?» Ο Πέτρος, δεν ξέρω αν ήταν ο πρώτος, αν ήταν ο πέμπτος ή οποιοσδήποτε στη σειρά, πάντως δεν δέχεται αυτό που κάνει ο Κύριος. «Κύριε, εσύ θα νύψεις εμένα τα πόδια?» Δεν σηκώθηκε βέβαια ο Πέτρος να νύψει τα πόδια των αλωνώνε, αλλά όταν βλέπει το διδάσκαλο να σκύβει μπροστά στα πόδια του, νιώθει πολύ άβολα, δεν μπορεί να το δεχτεί. «Ο Υιός του Θεού του Ζώντος να μου πλύνει τα πόδια, δεν το δέχομαι. Εσύ Κύριε, εσύ ο Δημιουργός του Σύμπαντος, εσύ που μια στην ώρα της δημιουργίας εμέτρησες τα ύδατα εν το κιλώματι της χειρός σου, εσύ έσκυψες μπροστά μου και μου πλένεις τα πόδια?» Ξέρετε, τα νερά του κόσμου αυτού καλύπτουνε κάπου 1,5 εκατομμύριο κυβικά χιλιόμετρα. Απίστευτοι ωκεανοί με 3.000 και πλέον βάθος μέσω όρο. Αυτά τα νερά όλα ο Κύριος τα ζύγισε εν το κυλώματι της χειρός αυτού, μας λέει ο προφήτης Ισαΐας στο 40 κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο. «Εστάθμισε τους ουρανούς με τη σπιθαμή του». Η δικιά μας σπιθαμή είναι 22 εκατοστά. Ο Κύριος εστάθμισε τους ουρανούς με τη σπιθαμή του και αυτά τα χέρια πλένουν τα πόδια του Απόστολου Πέτρου. Ο Πέτρος δεν μπορεί να το δεχτεί. «Εσύ Κύριε θα μου νύψεις τα πόδια?» Δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό το πράγμα που βλέπω. Και θα λέγαμε δίκαιο έχει. Καλά λέει ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που κάνει ο διδάσκαλος. Μαζί του είμαστε κι εμείς. Δεν πρέπει να του πλύνει τα πόδια. Δεν πρέπει ο Ιησούς Χριστός να σκύψει και να καθαρίσει τα βρώμικα πόδια του. Αλλά παρόλα τα αυτά, ο Ιησούς Χριστός δεν συμμερίζεται τις απόψεις του μαθητού του. Δεν του λέει: «Μπράβο παιδί μου, καλά το κατάλαβες. Μπράβο, αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Η σωστή ερώτηση, καλά το έθεσες στο θέμα. Εσύ θα μου νύψεις τα πόδια?» Και ακούει ο Πέτρος και οι συμμαθητές του από τα χείλη του διδασκάλου να λέει: «Εκείνο το οποίο εγώ κάνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Αυτό το ανώτερο μάθημα, Πέτρο, που το κάνω εποπτικό την τελευταία νύχτα για να σας τυπωθεί καλά στη διάνοιά σας, δεν μπορείς να το καταλάβεις τώρα. Ζεις μέσα στην υπερηφάνεια σου, στην αλαζονία σου, νιώθεις ότι είσαι μεγαλύτερος από τους άλλους, νιώθεις ότι έχεις περισσότερες επαγγελίες, σκέφτεσαι αυτά τα οποία έχουν συμβεί, σκέφτεσαι ότι με είδες το όρος της μεταμόρφωσης και ήσουν ένας από τους τρεις που με είδες, πολλά σκέφτεται το μικρό σου μυαλό, αλλά αυτά θα τα καταλάβεις, Πέτρο, μετά τα αυτά. Τα ανώτερα μαθήματα καταλαβαίνονται αφού περάσει ο καιρός και δεις τη μικρότητά σου. Όταν θα αποσύρω τη χάρη μου και όταν μπροστά σε μια δούλη, Πέτρο, θα με απαρνηθείς τρεις φορές, τότε θα καταλάβεις πόσο μικρός είσαι. τότε θα καταλάβεις πόσο παχιά ήταν τα λόγια σου, πόσο κούφια ήταν τα λόγια σου που έλεγες ενώπιον των συμμαθητών σου ότι εγώ στη φυλακή και στο θάνατο, εγώ μαζί σου ό,τι και να γίνει, εγώ Κύριε και αν πάντε σε αρνηθούνε, εγώ ποτέ δεν θα σε αρνηθώ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί οι 10 που είναι εδώ στο τραπέζι, εγώ ξέρω και μιλάω για τον εαυτό μου, ποτέ δεν θα σ' αρνηθώ. Θα καταλάβεις Πέτρο όταν θα έρθει η ώρα ότι το στόμα σου δεν πρέπει να ανοίγει πολύ και να λέει μεγαλών στόμα λόγια. Δεν πρέπει να καυχέσαι πολύ στον εαυτό σου γιατί είσαι μικρός άνθρωπος. Δεν πρέπει να υψώνεις τον εαυτό σου και να το συγκρίνεις με τους συμμαθητές σου, γιατί το σκοτάδι μια μέρα θα σε κατακλείσει και τότε θα καταλάβεις πόσο μικρός είσαι, Πέτρο. Θα το καταλάβεις όμως όταν θα έρθει η ώρα. Τώρα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αυτά τα μεγάλα μαθήματα καταλαβαίνονται όταν έρχεται η ώρα να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Στη δύσκολη ώρα, όταν γνωρίζεις και μέσα στην αδυναμία σου και μέσα στη δοκιμασία σου πέφτεις και γκρεμίζεσαι, τότε καταλαβαίνεις τα μεγαλύτερα μαθήματα, ότι πρέπει να είσαι φτωχός και ταπεινός, ότι πρέπει να χαμηλώσεις πολύ, ότι ο Κύριος δεν αρέσκεται στα μεγάλα λόγια, αλλά ο Κύριος αρέσκεται στην ταπείνωση και στην υπηρεσία. Τίποτα άλλο δεν συγκινεί τον Παντοκράτορα. Τίποτε άλλο δεν συγκινεί τον Παντοδύναμο. Απ' την εξήτησή σου και απ' την ταπείνωσή σου ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτόν λοιπόν το οποίο εγώ κάμω, εσύ θα γνωρίσεις με τα ταύτα, λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, δεν θέλεις νύψεις τους πόδας μου εις τον αιώνα. Τώρα ο Πέτρος γίνεται κατηγορηματικός, δεν ξέρω τι λες τώρα, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, θα το γνωρίσω μετά, δεν καταλαβαίνω τώρα, δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται, πάντως σου δηλώνω εγώ Απόστολος Πέτρος ότι τα πόδια τα δικά μου δεν θα τα πλύνεις ποτέ. Δεν θα επιτρέψω αυτό το πράγμα να γίνει. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αυτό σου λέω εγώ ότι τα δικά μου πόδια ποτέ δεν θα τα ανοίψεις. Κατηγορηματικός ο Πέτρος, αλλά έρχεται απευθείας να ακούσει και μια κατηγορηματική απάντηση από τα χείλη του Ναζωραίου. Εάν δεν σε νύψω Πέτρο δεν έχεις μέρος με τεμού. Ξέχνα τις επαγγελίες που σου έχω δώσει. Ξέχασε ότι θα κάτσετε σε 12 θρόνους εν την Παλιγενεσία και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ξέχνα ότι έχεις ακούσει, γιατί αν τώρα δεν σε νύψω, δεν έχεις μερίδα μαζί μου, δεν θα έρθεις στη βασιλεία μου, δεν θα μπεις μέσα στη βασιλεία Πέτρο. Όπου ο Πέτρος συνέρχεται, ξέρει ότι ο διδάσκαλος δεν λέει ψέματα, ούτε μιλάει αλληγορικά. Και με το που το ακούει αυτό, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και το κεφάλι μου και όλο το σώμα κάνε μπάνιο. Αν είναι να χάσω τη βασιλεία σου, Κύριε, κάνε με όλο μπάνιο. Δεν παζαρεύει ο Πέτρος τη θέση του στη βασιλεία. Ο διάβολος έρχεται να παζαρέψει τη θέση σου στη βασιλεία. Πουλάς τη θέση σου. Πόσο κοστολογείς τη θέση σου Ιούδα στη βασιλεία, 30 αργύρια είναι καλά, καλά είναι. Εσύ Ισαβ πουλάς τα πρωτοτόκια, πόσο τα κοστολογείς, για πες μου. Ένα πιάτο φακί καλά είναι, καλά είναι. Εσύ Σαμσόν πουλάς την αφιέρωσή σου, πόσο την κοστολογείς τη δικιά σου αφιέρωση. Πόσο κοστολογείς την αφιέρωση που εκτιλίας της μητρός σου είσαι Ναζιραίος. Πόσο το κοστολογείς αδερφέ Σαμψών. Για μια γυναίκα καλά είναι. Την αφήνεις την αφιέρωσή σου. Να την αφήσω καλά είναι. Και ο σατανάς έρχεται να παζαρέψει τη σωτηρία σου. Έρχεται να παζαρέψει την αφιέρωσή σου. Τι θέλεις πες μου. Ο Πέτρος δεν παζαρεύει. Ο Πέτρος δεν διακινδυνεύει καθόλου να παζαρέψει τη θέση του στην Βασιλεία. Κύριε, αν είναι έτσι, όχι μόνο τα πόδια και όλο μπάνιο να με κάνεις. Και ο Κύριος του λέει, ο λελουμένος δεν έχει χρεία η μη του σπόδας να νυφθεί και έτσι είναι όλος καθαρός. Κάποιος που έχει κάνει μπάνιο και βγαίνει στον δρόμο έξω, μόνο τα πόδια του σκονίζονται και μόνο τα πόδια έχουν ανάγκη να πληθούνε. Και ο άνθρωπος που έχει καθαριστεί δια του αίματος του Ιησού Χριστού, καθώς περπατάει στον δρόμο αυτό, μπορεί να αμαρτήσει, αλλά πάλι ο Κύριος έρχεται να πλύνει τα πόδια του. Έρχεται να το πλύνει με το αίμα το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Ο Κύριος δεν έρχεται να τους ελέγξει για τα πόδια τους. Δεν έρχεται να πει να δεν πληθήκατε σήμερα, δεν προσέξατε, πολύ σκονιστήκατε, αλλά ταπεινά τους πλένει τα πόδια, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, στο δεκαεδάμφιο λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, ο λελουμένος δεν έχει χρία ημί τους πόδας να ανοιχτεί και είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλά ουχή πάντες. Ο πρώτος υπαινιγμός που αφήνει για το πρόσωπο του Ιούδα ο Ιησούς Χριστός είναι σε αυτό το εδάφιο. «Σείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες». Είναι και κάποιος που δεν είναι καθαρός. Ο Ιούδας κάθεται δίπλα του. Ακούει από τα λόγια του Ιησού Χριστού, τα λόγια του Ιησού Χριστού να απευθύνονται ουσιαστικά σε Αυτόν. Αλλά δεν συγκινείται καθόλου. Ατάραχος περιμένει πότε ο διδάσκαλος θα πλύνει και τα δικά του πόδια. Ο Κύριος συνεχίζει τη δουλειά την οποία ήδη έχει αρχίσει. Και λέει στο 11 εδάφιο, διότι ήξευρε εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε δεν είστε πάντες καθαροί. Και λέει στο 12 εδάφιο, αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτόν, ο Κύριος έπλυνε και τον 12 τα πόδια. Όταν έφτασε στον Ιούδα δεν τον κοίταξε αυστηρά. Δεν του είπε περιμένεις εσύ τώρα να σου πλύνω τα πόδια. Καλά δεν τρέπεσε καθόλου. Δεν κατάλαβες προηγουμένως τι είπα. Ότι εσείς είστε καθαροί αλλά ουχή πάντες. Τελείως φορωμένη είναι η συνείδησή σου. Κανένα μορφασμό δεν έκανε ο Ιησούς Χριστός. Κανένα υπονοούμενο δεν έκανε, αλλά έπλυνε και του προδότη τα πόδια. Ξέρετε, εμείς τους προδότες, μόνο και τα ονόματά τους θυμόμαστε μερικές φορές και μας δημιουργεί φρίκη. Σε εν καιρό πολέμου τους προδότες τους σκοτώνουνε. Και πόση φρίκη δεν μας δημιουργεί η ανάμνηση αυτών οι οποίοι πρόδωσαν την πατρίδα τους, ο Εφιάλτης, όλοι τον γνωρίζουν τον Εφιάλτη, πως πρόδωσε τους Σπαρτιάτες εκεί στις Θερμοπύλες, τον Βρούτο, έχει μείνει παροιμία και εσύ τέκνο Βρούτε, είπε ο Κέσαρας, ο Ιούλιος, εκεί το Μάρτιο του 44, λίγο πριν το σκοτώσουνε, μείνανε στην ιστορία. Μείνανε στην ιστορία ο Πύλιος Γούσης που στις αυγές του 19ου αιώνα πρόδωσε τους αδούλωτους σουλιώτες, τον Αλή Πασά. Μα γιατί μείνανε στην ιστορία, γιατί προδώσαν το λαό τους. Ο Ιούδας πρόδωσε το διδάσκαλό του, αλλά ο Κύριος δεν λέει τίποτα ενώπιον των μαθητών. Ούτε αφήνει ένα υπονοούμενο ώστε να εννοήσουν οι συμμαθητές ότι αυτός είναι. Και αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί ο Ιούδας φεύγει από το τραπέζι κάποια στιγμή και κανένας δεν πάει να τον κυνηγήσει. Αν λίγο ο Πέτρος καταλάβαινε ότι ο Ιούδας πάει να προδώσει τον Ιησού Χριστό, απλά δεν θα έβγαινε από την πόρτα. Απλά δεν υπήρχε περίπτωση ο Ιούδας να κάνει ένα βήμα. Αλλά ο Κύριος ήταν τόσο διακριτικός που κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. ο ποιος είσαι Ιησού μας, ποια είναι αυτή η αγάπη σου, από πού είσαι, οποία αγάπη έδωκε εις εμάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστώ με τέκνα Θεού, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Ιδέτε αδερφοί, με θαυμασμό ο Απόστολος στα τέλη της ζωής του προτρέπει τους αδερφούς να δούνε το μέγεθος της αγάπης του Ιησού Χριστού. Ποταπή αγάπη, Κύριέ μας, τι είδους αγάπη είναι αυτή, από ποια χώρα ήρθε αυτή η αγάπη? Αυτή η αγάπη κατέβηκε από τον ουρανό. Η ενσαρκωμένη αγάπη είναι σκημένη στα πόδια των μαθητών. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θείος διδάσκαλος από τη Ναζαρέτ, ξέρει να αγαπάει τους ειδικούς του έως τέλους. Ξέρει να δείχνει την αγάπη του έμπρακτα. Γνωρίζει ότι το μάθημα αυτό θα τυπωθεί καλά στις καρδιές των μαθητών του. Αφού ένιψε λοιπόν τα πόδια των μαθητών, έλαβε τα ημάτια αυτού και καθίσας πάλι είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Ξέρετε τι έκανα, το καταλάβατε, εννοήσατε. Οι μεγάλοι του κόσμου αυτού αιματοκύλησαν την οικουμένη. Οι μεγάλοι του κόσμου αυτού που μείνανε τα ονόματά τους στην ιστορία, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας Θεοδόσιος, ο Μέγας Ιουστινιανός, ο Μέγας Ναπολέων, μείνανε στην ιστορία. Μα τι κάνανε όλοι αυτοί οι μεγάλοι? Αιματοκυλήσανε τον κόσμο, γράψανε ιστορία με το σπαθί τους. Το σπαθί γράφει ιστορία. Ο Ναπολέων κάποτε στην αλαζονική του τρέλα είπε ότι εγώ δημιουργώ τις καταστάσεις. Πόσο μικρός είσαι άνθρωπε, που αν σηκώσεις τα χέρια σου ψηλά δεν είσαι ούτε 1,75. Εσύ δημιουργείς τις καταστάσεις. Υπάρχει Θεός στον ουρανό που γράφει ιστορία. Υπάρχει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, που αυτός δημιουργεί τις καταστάσεις και αυτός γράφει ιστορία. Ο Ιησούς Χριστός γράφει τις τελευταίες σελίδες της Καινής Διαθήκης με την υπηρεσία που κάνει στα πόδια των μαθητών του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Γραφή λέει ότι αφού ένιψε τα πόδια του, έβαλε τα ρούχα του και λέει, εσείς με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται διότι είμαι. Δέχεται ο Κύριος ότι είναι ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Ξέρει ότι καλός το λένε ότι είναι ο διδάσκαλος και καλός λένε ότι είναι ο Κύριος. Καλά λέγεται. Και έρχεται λοιπόν να τους πει, αφού λοιπόν εγώ, ο διδάσκαλος και ο Κύριος σας, έπλυνα τα πόδια σας και εσείς χρεωστείτε να πλένετε τα πόδια αλλήλων. Δεν χρεωστείτε να τους λέτε πόσο βρώμικα είναι τα πόδια σας. Δεν χρεωστείτε να κοιτάτε τα πόδια του διπλανού σας και να λέτε αδερφέ να πλένεσαι. Αδερφοί μυρίζουν τα πόδια σου. Δεν χρεωστείτε να κάνετε αυτό. Τι χρεωστούμε Κύριε? Να πλένετε τα πόδια αλλήλων. Αυτό χρωστάτε να κάνετε. Είστε χρεώστες στους διπλανούς σας. Χρωστάτε. Τι χρωστάμε? Να υπηρετήσουμε. Να αγαπήσουμε. Και η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Μερικοί είναι μομοσκόποι, μομοσκοπούνται συνέχεια. Ο μόμος ήταν μια θεότητα, μια μικρή θεότητα από τους αρχαίους Αθηναίους, ο οποίος μομοσκοπούσε τους ανθρώπους και έβρισκε ελαττώματα και μομοσκοπούσε ακόμα και τον Δία. Και γι' αυτό τον έδιωξαν και οι θεοί από κοντά τους. Όμως οι άνθρωποι του Θεού δεν πρέπει να είναι έτσι. Αλλά τι πρέπει να είναι? Υπηρετούντες και υπηρετήσαντες Αγίους και αγαπούντες και αγαπήσαντες Αγίους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού δεν φαίνεται από τα πόσο παχιά λόγια λέει, από τα μεγάλα κηρύγματά του, από τις μεγάλες του προφητείες, αλλά από τι φαίνεται? Από την υπηρεσία του και από την αγάπη του. Ο άνθρωπος του Θεού κάθεσαι δίπλα του και αναπάδεσαι. Δεν νιώθεις άβολα, δεν φοβάσαι. Δεν λες τώρα μη μου πει τίποτα, αλλά νιώθεις την αγκαλιά Του, νιώθεις την αγάπη Του. Αυτός είναι που έμοιασε στον Πατέρα. Αυτός είναι που έμοιασε στον Κύριό Του. Αυτός είναι που ξέρει να αγαπάει τον αδερφό Του, ευχαριστούμε τον Θεό, και να Του ρίχνει το χιτώνα της αγάπης Του και να Τον δίνει όταν Τον βλέπει γυμνό, όταν Τον βλέπει ότι έπεσε και ότι αμάρτησε, ευχαριστούμε τον Θεό, να Του πετάξει το χιτώνα της αγάπης και να Του πει σήκω, έλα προχώρα, προχώρα, μετανόησε, ευχαριστούμε τον Θεό, και προχώρα, η Βασιλεία των Ουρανών επλησίασε. Διότι ζω εγώ, λέγει Κύριος, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής εκ της οδού αυτού και να ζήσει, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά είναι τα λόγια που γράψαν οι άνθρωποι του Θεού μέσα στις Θείες Γραφές. Ο Κύριος λοιπόν λέει στο 15 εδάφιο, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς για να κάνετε καθώς εγώ έκαμω εις εσάς. Αυτό είναι το μοντέλο της Καινής Διαθήκης. Όπως έκαμα εγώ, έτσι να κάνετε κι εσείς. Όπως έπλυνα τα πόδια εγώ, έτσι να κάνετε κι εσείς. Να υπηρετείτε. Να φροντίζετε ο ένας για τις ανάγκες του άλλου. Αυτό να κάνετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει στο 16 εδάφιο, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, δε απόστολος ανώτερος του πέψαντων αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε αν κάμνετε αυτά. Αν τα ξέρετε, γιατί υπάρχει περίπτωση και να μην τα ξέρετε, δεν είναι δεδομένη η γνώση για όλους, δεν είναι δεδομένη η συνειδητοποίηση αυτών που είπε και έκαμε ο Ιησούς από όλους, αλλά εάν τα καταλάβατε, εάν τα συνειδητοποίησατε, θα είστε μακάρι όταν τα κάνετε. Το πρώτο πράγμα είναι πρέπει να καταλάβεις. Αφού καταλάβεις, μετά πρέπει να προχωρήσεις το επόμενο βήμα, να τα κάνεις κιόλας. Τότε θα είσαι μακάριος. Θα είσαι μακάριος όταν εκτελέσεις το Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος μετά είπε μια προφητεία για τον Ιούδα, ότι ο τρόγων με τεμού τον άρτο εσήκωσε επ' εμέ την πτέρνα αυτού και με εκλώτσισε. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή. Όπως ο Αχιτόφελ κλώτσισε τον Δαβίδ, έτσι και ο Ιούδας κλώτσισε τον Ιησού Χριστό. Και έρχεται να πει ο διδάσκαλος στο 21 εδάφιο, αφού είπε ταύτα ο Ιησούς εταράχθη την ψυχή και μαρτύρησε και είπε «Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι είσαι ξημών, θέλει με παραδώσει». Εδώ έρχεται να τους το πει καθαρά πλέον. Πρέπει να μείνει γραμμένο ότι ο Κύριος ήξερε ποιος θα τον πρόδιδε. Μέχρι τότε έλεγε ότι θα έρθει ο καιρός που ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια των γραμματέων και φαρισαίων. Γενικά το έλεγε αόριστα. Την τελευταία νύχτα προσδιορίσε ακριβώς τι θα γίνει. Ένας από εσάς τους 12 θα με προδώσει. Όχι κάποιος απ' έξω από τον κύκλο, όχι αυτός που μας έδωσε το σπίτι, όχι κάποιος φαρισαίος, αλλά ένας από εσάς. Πω, τι έγινε όταν τα ακούσανε οι μαθητές, Ένας από εμάς τους 12, μα ποιος είναι αυτός? Τι είναι αυτό που λέει ο Κύριος πάλι? Πώς γίνεται αυτό? Ένας από εμάς θα τον προδώσει? Ναι, ο Κύριος έπρεπε να το πει και αυτό. Έπρεπε ο Πέτρος να γνέψει στον Ιωάννη, να το σκουντήσει και να του πει ρώτα ποιος είναι. Ρώτα. Και ο Κύριος απαντάει στον Ιωάννη, αλλά με τρόπο που το λέει πολύ κατηγορηματικά, ότι πρόσεξε, δεν θα το πει σε κανέναν αυτό που σου λέω τώρα. Πρόσεξε καλά. Αυτό που θα μάθεις θα το πεις αφού έχει τελειώσει όλο το σχέδιο του Θεού. Αφού έχουν γίνει όλα, και στον Ιούδα ο Κύριος κάποια στιγμή του λέει ότι έχεις να κάνεις, κάνε το ταχύτερο. Έλα φύγει από ανάμεσά μας επιτέλους, πρέπει να μιλήσω ελεύθερα. Πρέπει να ελευθερωθεί η ατμόσφαιρα, πρέπει να πω τις θείες αλήθειες. Πρέπει να αποκαλύψω για το Θείο Παράκλητο. Την τελευταία νύχτα ο Κύριος τους αποκάλυψε για το Θείο Παράκλητο, ότι συμφέρει σε εσάς να απέλθω, διότι θα έρθει άλλος παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα σας διδάξει τα πάντα. Τους είπε βαρισίμαντες αλήθειες, αφού έφυγε ο προδότης από ανάμεσά τους. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, που ασχολείσαι με εμάς τους μικρούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε που ασχολείσαι με εμάς που βλέπουμε το διπλανό μας και λέμε ότι είμαστε μεγαλύτεροι. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας πέταξες από κοντά σου, αλλά μέσα στα προβλήματά μας, μέσα στις δοκιμασίες μας, μέσα στα σκοτάδια μας, εσύ ασχολείσαι, μας μιλάς, μας περιμένεις και θέλεις να μας πάρεις στη βασιλεία σου. Ο Θεός να μας ευλογήσει.